Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ovo je naša prva emisija u novoj godini. Srećna nova godina od mene, Branke Kordić, autora emisije, i od celog tima. Ton majstor će noćas biti Ognjen Škrbović, muzička urednica Katarina Epštajn i organizatorka Milena Bočanin. A mi nastavljamo da pričamo o nekim novogodišnjim temama, ne nekim, nego nekim važnim novogodišnjim temama. Naša gošća je Jelena Vasiljević, transakcioni analitičar, savjetnik i master klinički psiholog, i pričamo o kupoholizmu i novogodišnjim odlukama. Ajde počnemo sa kupoholizmom. Kupoholizam je izraz koji je skovan 1977. godine kao paralela sa alkoholizmom, znači sa bolestnom zavisnošću, pa će Jelena da nam objasni u stvari šta je to, kako čovjek da prepozna, da li pati od toga, koji su znaci?
Pa ovako, jeste taj izraz kupoholizam, jeste nekako popularan i da, baš na to aludiran alkoholizam. Da kažem, neki zvanični naziv jeste impulsivna kupovina i ljudi će se možda malo lepše osjetiti ako ih tako označimo. Nije svaka kupovina naravno problem i nije svaka kupovina znak za uzbunu, naprosto živimo u takvom društvu da svi ponekad podlegnemo reklamama, potrošačkoj toj groznici, posebno u ovom periodu godine je to izraženo. I gotovo svi ljudi su nekada kupili nešto što nije potrebno. Međutim, kako da znate recimo da to što kupujete, da to predstavlja zaista problem? Pa postoji niz nekih znakova koje ljudi mogu da prepoznaju kod sebe ako se malo zagledaju, često ih i nisu svesni. Naprimjer, ako kupujete samo u trenucima krize. Recimo, desi se stres na poslu, vi uzmete pauzu i izlazite, trčite do neke radnje, razgledate tamo i tako dalje. Ono što moram da spomenem jeste da su češće pogođene ovim problemom žene.
Da, i ono što u filmovima uopšte prikazuju serijama, to su neke površne mlade žene koje u stvari stalno kupuju cipele i tašne. Da, ali da, ovo je način nekako karikiranog predstavljanja koji izbegava da u stvari takne neku ozbiljnu situaciju. Ljudi imaju stvarno neke ozbiljne posljedice te kupoholičarske groznice.
Jeste. Posljedice zaista mogu biti ozbiljnih razmera, ali sad bih samo dovršila na šta sve još ljudi mogu da obrate pažnju kako bi bili sigurni da to što rade predstavlja problem. Recimo, česti sukobi oko trošenja novca sa članovima porodice. Dakle, ako vas oni najbliži sa kojima delite kućni budžet upozoravaju da nešto tu nije u redu, možda nije loše ipak preispitati se da možda i nije u redu. Zatim, šta je znak? Dovijanje u načinima plaćanja. Ti ljudi više vole da plate karticom, pa kreditne kartice, pa ne znam, nekad možda neke pozajmice, zabrane na platu i tako dalje. Načina je mnogo, ali i zbog samog osjećaja trošenja novca često ljudi izbjegavaju da daju gotovinu. Jednostavno to stvara, tada imamo osjećaj da smo potrošili. Kad provučemo karticu, nemamo osjećaj. Znači, dve su stvari. Prvo, izbjegavamo osjećaj, drugo, smišljamo neke načine kako da sad imamo novac koji u stvari nemamo. Zatim, često se dešava da skrivamo koliko je ta stvar koštala. Da li je to baš novo? Čak i na poslu ili sa nekim prijateljicama koji nemaju veze zapravo sa vašim budžetom i sa vašim financijama, dešava se da ljudi osete nekakvu vrstu krivice, dakle znaju da se tim ponašanjem nešto nije u redu i da onda kažu pa nisam kupila, to mi dala, ne znam, neka rođaka, prijateljica, kako god. Zatim, nekada posle ovakve kupovine ljudi dožive snažan nalet euforije i zato kažemo zavisnost, jer pokreće i takve centre u mozgu kao što neke supstance to čine, ali to brzo prođe. A nekada pak osete krivicu ili stid nakon kupovine, što isto može da bude znak. Recimo, još jedan od znakova jeste da ne koristite taj predmet koji ste kupili, nego ga negde sklonite u neki zabačeni deo, najčešće ormara ili kuće, nebitno, pa se izvadi posle 6 mjeseci. Je li tako nešto? Zatim, kada se kupuje poklon nekim drugim ljudima, obavezno se kupi i sebi. Ili se koristi kupovina za nekog drugog kao neko, da kažem, pranje te odluke. Eto, bila sam u prodavnici, pa kad sam već tu. Tako da to su neki znaci kako možete da razlikujete da li je to što radite zaista problem ili se jednostavno častite, eto, zbog neke
prilike. Znači, prisila koju čovjek u stvari ne može da odoli ili teško odoleje.
Da.
Dobro, kad smo već kod kupovanja prazničkog, može da se osvrnemo na to. Postoje ljudi koji imaju potrebu da skupuju skupe poklone, kao da time hoće da pokažu nešto, pa možda da malo dotaknemo to, ta kupovina užasno skupocenih poklona. Mm-hmm.
Jeste, neki ljudi imaju, ajde da se vratimo opet na onu temu koja je meni bliska, to je ljubav, izražavanje ljubavi prema nekim svojim bliskim ljudima. Tako su naučili da se ljubav izražava tako što nešto damo, nešto svoje, odnosno deo svog novca i tako dalje, damo nekim bliskim ljudima. I onda smatraju da se tako izražava naklonost prema toj osobi, a onda što skuplji poklon, to i više naklonosti.
Dobro, onda sad ćemo da nastavimo posle malo onog našeg, to je sad Katarininog, malo muzike. Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Srećna vam nova godina, jer ovo je prva emisija naša u novi godini. Nastavimo priču o kupoholizmu ili tom prisilnom kupovanju, a pričamo o tome, u stvari započeli smo priču o tome, o kupovanju skupih poklona, koje ne mora da ima nikakve veze sa kupoholizmom, znači tom prisilom, ali ima veze sa tim izuzetno skupim poklonima, i neki ljudi su skloni tome, pa pričamo zašto. Mm-hmm. Zašto su skloni tome.
Da, pa rekli smo, ima veze sa količinom ljubavi koju pokušavamo da izrazimo tim skupim poklonom, ima veze uopšte sa možda nekim svojim statusom, ako se taj poklon kupuje nekome ko nije mnogo blizak, dakle, ne znam, porodici, nekome na poslu ili tako nešto, gde onda pokazujemo svoju moć tim skupim poklonom. Isto tako, ljudi recimo jako su, da kažem, slabi na decu i vole deci da kupe igračku skupu, da kupe skupu garderobu i tako dalje, i onda kažu kako ta njihova reakcija je neprocenjiva. Ali ono što bih sad voljela da naglasim i da ljudi čuju jeste da deca pamte vreme koje ste proveli sa njima, a svi znamo kako se, ili barem oni koji su u kontaktu sa decom, znaju kako se deca ophode prema novim igračkama. 3 dana je interesantno i posle toga više nije. Sa druge strane, ti pokloni su, osim što su prosto kratko aktuelni, deca ne znaju, jednostavno oni ne umeju da procene, njima je sve jedno da li je igračka 100 dinara ili 1000 dinara, ne prave takvu razliku, tako da poklonite deci svoje vreme, mislim da je to neka bitna poruka za ovaj početak ili kraj godine. Kako
da. I ono što je ujedno i vaša poruka, da u stvari, ako pokazujemo ljubav, ljubav se ne pokazuje kroz ta neka materijalna sredstva, kako to može drugačije da se pokažu osjećanje?
Pa ja volim ovako tom prilikom, kad god me to ljudi pitaju, da preporučim jednu knjigu koja se zove 5 jezika ljubavi. I ona lepo govori kako mi u izražavanju osjećanja zapravo govorimo različite jezike. Za različite ljude različite stvari znače ljubav. Između ostalog, jedna od tih kategorija, da tako kažem, jeste kupovina, ali je isto tako i to vreme koje provodimo sa bliskom osobom, koje je dragoceno i koje je meni nekako na prvom mestu. Ali to nije ono vreme, ona pegla, on gleda fudbal, nego je zaista zajedničko vreme, kvalitetno zajedničko vreme. Zatim, naravno, verbalnim izražavanjem, fizičkim kontaktom, različitim uslugama koje činimo za tu osobu, nebitno sada da li govorimo o partnerskoj ljubavi ili za bilo koga drugog zapravo. Ako, možda je to i izraženije mnogo u tim relacijama roditelj-dete. Mislim da će nekim starijim roditeljima mnogo više značiti da budete sa njima za te praznike, recimo makar na jednom ručku, nego da odnesete bilo kakav poklon. A isto tako i deci, sigurno sam.
Da, ajde da se upoznamo, znači da saznamo koje su potrebe jedni drugih i da onda potrebe nekako zadovoljavamo, što nema veze sa poklonima. Upravo. Možemo da poklonimo vreme, možemo poklonimo naklonost, možemo da poklonimo time što ćemo odgovoriti na potrebe na pravi način. Jelena, sa odlukama novogodišnjim, to je nekako neka druga novogodišnja prigodna tema. Ja sam pročitala neke statistike da između 40 do 45% ljudi donosi novogodišnje odluke. U nove godine ću da smršam, da vežbam više, da manje trošim. Samo 8% od tih novogodišnjih odluka se i ostvari. Pa pošto je donošenje novogodišnjih odluka tako nekako popularno, hajde da vidimo zašto je to popularno. Odakle ta potreba da se za početak nove godine kaže, u nove godini ja ću, pa već nešto.
Pa da, pre svega smo skloni, jel tako, to je neki početak, to je jako simbolično, proslavljamo, poželimo neke želje u ponoć, jel želimo da ta nova godina bude neka nova celina koja je bolja od prethodne, i to je tradicija da se tako nekako posmatra. Sa druge strane, skloni smo da nekako počinjemo takve neke prakse od nekog početka. pa ljudi recimo počinju da treniraju ponedeljkom ili od nekog prvog i tako dalje, a ovo je da kažemo najveći prvi u toku godine i onda smo skloni da tako razne početke odložimo za neke datume. Ja volim da kažem, zašto verujete sutrašnjem sebi? Zašto to ne biste uradili odmah sada? I to je nekako, čini mi se, jako bitno pitanje.
I to ima veze sa jednom drugom vašom temom, zašto to ne uradite sada, sa prokrastinacijom ili odugovlačenjem.
Jeste, ima veze, zapravo izbjegavamo anksioznost tog početka i čini nam se da ćemo tog prvog biti nešto drugačiji. U stvari nećemo, bit ćemo isti, možda čak i umorni od dočeka. Tako da taj prvi, čini mi se, često je jedna prevara za same sebe i onda otud ta tako loša statistika da samo 8% se ostvari.
Da, ili kažu samo posle nekoliko mjeseci potpuno zaboravimo na te, padnu u neki 690. plan. Ljudi donose ove odluke i tretiraju njih više kao želje nego kao šta bi bilo potrebno, Jelena, da jedna odluka uspe?
Pa jednostavno je, kažem, eto, ako ste uspješni na poslovnom planu, a niste na nekom drugom, hajde samo pogledajte šta to radite na poslovnom planu, što ne radite na drugom. Taj plan je jako zgodan, namjerno koristim taj primjer, zato što postoje agende, postoje razrađeni planovi, kako, kojim koracima stižemo do nekog cilja. I novogodišnja odluka jeste najčešće na nivou želje. A šta je plan? Plan je kad imamo jasne korake kojim putem stižem do tog tamo, do tog tamo mesta gdje želim da budem.
Da, znači mora biti konkretno, a ne, na primjer, ja želim da oslabim, nego ja želim da oslabim 5 kila.
I mora biti realistično. To je isto
period,
tako bitno.
Da. Dobro, ajmo sad na malo onog našeg. Thank you. Vi slušate i dalje emisiju Među svetovima svet. Sreća vam Nova godina, to moram da ponovim sa velikim ponosom na svoje, na naše odane slušaoce. Tu naravno podrazumevam i muške i ženske, da ne kažem opet slušalice kao što sam jedan puta rekla. Znači sreća vam Nova godina i sve najbolje ne samo u ovoj godini nego i dalje. Mi pričamo sa Jelenom Vasiljević, našom gošćom, transakcionim analitičarem, savjetnikom, o prisilnom kupovanju i o novogodišnjim odlukama. Pa da vidimo kako želje da pretvaramo u odluke, to jest u planove, mnogo bolje reći nego u odluke. Znači kako da učinimo da te novogodišnje odluke duže traju. I stvarno budu neki planovi za promjenu.
Da, pa jako je bitno upravo to što ste rekli, napraviti konkretan plan. Znači, osim što kažem smršaću, izmeriti sve, koliko sada težim, koliko želim, za koliko to mjeseci mogu da realizujem, na koji način, šta ću preduzeti da te korake sprovedem. Pa onda da se okrenemo i u drugom pravcu, koji su možda načini da sam sebe sprečim da donesem tu odluku.
Da,
onda predvideti pitanje, i da. Sve to što često radimo, ne znam, uspavam se pa ne odem na trening, ili sad sam pojela nešto što ne treba pa sam teška pa ne mogu na trening. Dakle, koji su sve načini na koje ću ja sebe sabotirati i kako i njih da izbjegnem. Jednostavno, pisanje je jako zgodno, ja uvek volim da preporučim to pisanje kao najstariju tehniku, jel? Sad imamo i ove samolepljive papiriće koji mogu da budu na vidnim mestima svud po kući, što je jako zgodno za planiranje.
I nekako mi se čini, kad smo već kod sabotiranja, isto tako suprotna stvar, kako ću sebe nagraditi. Ako, na primjer, ne ako, nego kad se držim plana i kad plan sprovodim u delo, kako ću sebe, jer ta nagrađivanje u stvari podgreva motivaciju.
I,
da,
upravo,
koliko je
da,
važna sabotaža, jeste podjednako je važna i... jedan od odluka može biti i da smanjimo kupovanje. Ako je to prisilno kupovanje, koje su to ličnosti ili koje su to emotivne potrebe, možda je bolje tako, koje stoje iza tog prisilnog kupovanja?
Da, pa to je ono negde najvažnije što ljudi upravo ne znaju. Često se bave time na planu ponašanja, a ne razmišljaju na planu emocija. A zapravo mi kupujemo nešto što nije taj predmet. Pokušavamo da kupimo zadovoljstvo, pokušavamo da kupimo sreću, i to ljudi koji prave reklame jako dobro znaju, i oni nam zapravo kroz razne proizvode obećavaju upravo sreću, zadovoljstvo, večnu mladost, ta ideal lepote, šta god da, da pokušavamo da kupimo. E sad, više je načina da se rešimo, da tako kažem, tog problema, ili već zavisnosti, zavisi samo u kom nivou je ozbiljno, koliko je, da kažem, uznapredovala kupovina. Jedan od načina naravno jeste psihoterapija, gde se možemo dublje zagledati u sebe, istražiti neke uzroke, odnosno upravo te emotivne uzroke. Šta mi to pokušavamo da sebe nekako emotivno regulišemo, da se smirimo kad smo uznemireni,
da
nadomestimo neki manjak, a nismo naučili zapravo adekvatno to da radimo, nego pokušavamo, zato i nikad nije dovoljno, zato uvek kupimo još jedan par, jer nije adekvatno, nije ono što nam treba.
Da, to je kad smo pričali, Jelena i ja, neformalno pre emisije, spominjali smo prestanak pušenja, pa u ovom programu prestanka pušenja ima, kad imam želju da zapalim cigaru, šta mi je tada potrebno? E, stani, šta bi sad želao ili želala? Tako isto i kod kupovanja. To je dobar način da u stvari čovjek malo zastane i oslušne sebe, koje su stvarne potrebe koje u stvari zatrpava. Kupovanjem, pušenjem,
hranom često.
Da.
Tako je.
Da.
E sad, drugi jedan put koji ovako bih ja sada iznala i koji ljudi mogu i sami da pokušaju da sprovedu, jeste, da kažem, malo površni, ali isto tako deo psihoterapijskog rada. A to je jedan behavioralni plan. Šta ću ja sve raditi? Pa recimo, prva stavka je naravno da sad prođete kroz ove teme koje smo pobrojali, pa shvatite i sebi kažete da problem postoji. Drugo što može biti jako korisno, ali Bože moj, iako nema, može se preskočiti, a to je da nađemo neku blisku osobu koja ćemo to priznati, poveriti, koja će biti naš pratilac, koja će pomoći.
Podrška. Super, da,
ako ih ima više.
Da, to je toliko važno.
To je jako važno. I onda idu konkretni neki planovi. Pre svega zatvaranje svih načina kartica kreditnih, svih načina zaduživanja, vraćanje dugova, planovi, dakle ovo što smo rekli, vrlo konkretni, kako, u kom roku ću da se rešim svih tih problema, ograničiti sa sobom sumu novca i sve plaćati isključivo gotovinom. Dalje, uočiti neke rizične situacije koje mogu da nas navedu da odemo u prodavnicu. Stres neki se desio, bilo šta da je u pitanju, svađa sa partnerom, razne stvari ljude poteraju da idu da se malo smire, kako to kažu, i naći druge načine da se smirimo. To sad može da budu razne stvari. Ne znam, ako sam na poslu i šef je izneo nekakav pritisak, bilo šta može da bude. Idem do toaleta da popravim šminku. Samo da znam da taj ritual služi da me spreči u ovom ponašanju koje je impulsivno i koje da me malo zaustavi. Meditiraću jedan minut. Bilo kakva sitnica koju sebi zabeležim, šta svako voli, šta je svakome blisko, to će i uraditi. Zatim planiranje kretanja, planiranje dana. To je isto jako bitno. Dakle, isplanirati da neću da se šetam tržnim centrima, da ću da zaobilazim neke rizična neka mesta koja me mogu navesti da da kupim impulsivno.
Da, dobro. Napravimo malo novogodišnje muzike.
Eu estou sentado em minha cama, tomando meu café. Sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, sou canceriano sem lá. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Café, que é pra não chorar. Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Eu tô deitado em minha vida, o soro que me induz a lutar. Eu tô na clínica Tobias, tão longe do aconchego. Preta quando o sol lá brilhar. Tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô trancado dentro de mim mesmo, sou canceriano sem lá. Sou canceriano.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, prvu emisiju u nove godini. Srećno vam bilo. a mi pričamo o nekim novogodišnjim temama ili novogodišnjim pojavama, kao što je prisilna kupovina i novogodišnje odluke. Pričamo to sa našom Jelenom Vasiljević, transakcionim analitičarem, savjetnikom, pa smo u stvari razgovarali smo o tome šta može da se uradi da se odoli tim prisilnim kupovinama, a ujedno je to i dobar plan kako od želje novogodišnje napraviti odluku.
Jeste, ovaj plan koji smo izneli i koji ću sad nastaviti možete primijeniti i na neke druge loše navike. E sad, kad se već nađemo u situaciji da smo u prodavnici, da smo isprobali neki predmet i hteli bismo da ga kupimo, a znamo da je to za nas problematično ponašanje, savjet je uvek zamoliti prodavačicu da sačuva taj predmet do sutra, recimo. Ne možete sad da ga nosite ili tako nešto i onda sebe preispitati do sutra. Jednostavno odložiti malo samo taj impuls, najčešće on sam splasne. Preispitati sebe da li mi taj predmet treba, da li možda iziskuje još kupovine, često je to problem, ne znam, ako kupim žutu tašnu, sad moram i žute cipele ili ljudi to često rade. Da li ću ga koristiti, da li se uklapa u ono što je do sada meni bilo potrebno i ta tehnika može zaista da pomogne da ovaj taj naboj splasne, često onu emociju koja nas je dovela u prodavnicu zadovoljimo na drugi način i izbegnemo ponašanje koje nismo hteli. I posljednja jako važna stvar koju možete isto tako primijeniti na bilo koji drugi jeste neka lista sigurnih ljudi, lista poziva, odnosno vaša baza podrške. Te osobe treba da znaju koji je problem, treba da znaju zašto vas zovete, zašto ih zovete i onda iz prodavnice sad bar svi možemo, ljudi to često i rade, slikaju pa pošalju, jel ti se sviđa, hoće mi odgovarati, nazovem drugaricu, majku, partnera, kogod da je ovaj vaša sigurna osoba i bilo bi dobro da ih ima više jer šta ako se ne javi? Uvek predviđamo, znači 2-3 koraka unapred i ta osoba, njen zadatak je da nas smiri, da nas spriječi u tom trenutku. Da kaže nemoj sačekaj, ajde pričaj, ajde pogledat ću ja sutra, isto tako, samo malo odložimo zadovoljenje tog impulsa i onda tenzija se smanji.
Da. Kaže literatura da su i to osobe koje su sklone tom prisilnom kupovanju, da su to osobe koje su prilično usamljene i da je izlazak u kupovinu u stvari razlog da se iziđe iz kuće i da se ostvare neki socijalni kontakt tipa makar sa prodavačem. I da su to ljudi koji u stvari imaju to jako nisko samopouzdanje. Pa je onda to, vraćamo se na vaš početak, prvo ste rekli psihoterapija, da čovjek nekako zaviri u sebe i otkrije šta je to što nema, što može da promeni.
Yes.
E kad smo kod promene, Jelena, kažite nam vi šta vi radite i šta vi planirate u svom profesionalnom radu.
Pa dobro, naravno ono što planiram, što je i do sad bilo, jeste još dosta klijenata što se tiče individualne terapije, to je da tako kažem želja, a plan da je sproveden jeste još puno radionica koje ja planiram na različite teme da da izvedem kako što bih rekla sama da ih organizujem, tako i u saradnji sa nekim da kažem firmama koje organizuju takve događaje, da bih izbegla svaku reklamu. Pa evo prvo što sledi posle ovih praznika u negde drugoj polovini januara jeste jedno interaktivno predavanje, jedna tribina o psihoterapiji. I moja namera je zapravo da gosti mogu da se upoznaju sa psihoterapeutom, da pitaju sve što im padne na pamet i da malo te predrasude koje možda još uvek vladaju o takvoj vrsti rada na sebi i terapije i promene, da ih malo promenimo.
Jeste, ljudi imaju stvarno vrlo nekad čudno očekivanje od psihoterapije da je to jedan razgovor koji će sve probleme razrešiti, što je nerealno, mislim očekivanja su različita, prosto ljudi ne znaju šta je to. Onda ljudi nekad imaju potrebu da naprave paralelu između odlaza kod doktora, ja ću da kažem svoj problem i onda ću dobiti automatski lek, ali govorni lek za taj problem. Tako da to je divna stvarno tema da se nekako demistifikuje taj proces te psihoterapije. Da.
Jeste, upravo da, to mi je želja, da se ljudi upoznaju, da vide uživo kako to izgleda, sa druge strane da vide da su ti terapeuti isto tako ljudi sa svim svojim potrebama, problemima, da tu nema nikakve nikakve zaista misterije, nego da je to jedan posao kao i svaki drugi. I ono što mi je isto tako cilj tog predavanja jeste da ljudi mogu da procene kako da izaberu terapeuta, koje sve različite vrste terapija postoje, šta je zapravo psihoterapija, šta su neki drugi oblici podrške i pomoći, ali koji nisu psihoterapija, šta sve mora da ima taj terapeut, šta ne sme da radi, kako treba da bude edukovan, prosto eto, kako izabrati pravu osobu za sebe.
Da, to mi je važno da znate, jeste, i ohrabriti ljudi da stvarno pitaju.
Da, upravo je to neki cilj.
Dobro, šta još planirate?
Pa sprema se jedna radionica o brigama, kako da manje brinemo, kako da adekvatno brinemo, kako da pustimo one brige koje nisu adekvatne. To isto je nekim ljudima jedna od novogodišnjih odluka, da se manje brinu, a da se više zabave i više uživaju, pa eto u tom, u tom svetlu i to. Naravno, tu su partnerski odnosi, sad imamo 4 velike radionice koje se ponavljaju, to smo već jednom na ovom mestu pričali.
Ali nikad nije na odmet ponoviti, zato što i slušaoci se menjaju.
Jeste. Pričamo dakle o izborima partnera, o tome kako se bira prava osoba, šta su to pogrešne, da kažem, osobe, šta su pogrešni odnosi, o stilovima vezivanja i tako dalje.
Da, stvarno divne teme. Jelena, i vama želim da se sve ovo obistini i da imate puno ljudi koji će doći kod vas sa željom da se promene ili bar da zavire u sebe. I našim slušalcima i dalje želim srećnu novu godinu i da budu dobro i da ostanu dobro.
Might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. I preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you
you might slide, stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera,
por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mnogi u Srbiji proslavljaju reprizu dočeka nove godine. Više hiljada Beograđana, mahom tinejdžera, kao i turista, okupilo se ispred Doma Narodne skupštine, a veselo je i u restoranima i kafićima. Građani su 2019. godinu dočekali u slavljeničkom raspoloženju na trgovima, u ugostiteljskim objektima i svojim domovima, uz najlepše želje i vatromet. Prema procenama, u Srbiji je oko 130.000 stranih turista, od kojih je više od polovine u Beogradu. Manifestacija Ulica otvorenog srca održana je u više beogradskih opština i tradicionalno je humanitarnog karaktera. Na uličnim tezgama prodavali su se klovnovsko-crveni nosići, a kupovinom građani pomažu u lečenju bolesne dece. Ove godine Ulica otvorenog srca je prvi put održana i u Nišu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je za proteklih 6 godina urađeno mnogo dobrih i bitnih stvari za Srbiju, a da je posebno ponosan na ekonomske reforme. On je u intervju za portal Espresso naveo da je Srbija iz minusa ušla u visoki plus, ostvarila suficit u budžetu, smanjuje se javni dug i nezaposlenost, a plate i penzije rastu. Predsjednik je ponovio da je problem Kosova i Metohije najteži sa kojim se suočavamo. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u Braziliji sa novim ministrom inostranih poslova Brazila Ernestom Araužom, koji je stupio na dužnost. Tom prilikom istaknut je značaj tradicionalno prijateljskih odnosa dve zemlje i razmotrene su mogućnosti daljeg unapređenja saradnje, posebno na ekonomskom planu. Rumunija je preuzela 6-mjesečno predsjedavanje Evropskoj uniji. Za to vrijeme Velika Britanija će napustiti Uniju, a od 23. do 26. maja bit će održani izbori za Evropski parlament i izabran novi saziv Evropske komisije. Slovačka je od Italije preuzela jednogodišnje predsjedavanje OEBS-u. Kako je najavljeno u Bratislavi, glavni prioritet bit će Ukrajina, a potom i prevencija konflikata, jačanje OEBS-a i sigurna budućnost. Vreme danas oblačno i vetrovito, mestimično kiša i sneg, jutarnja temperatura od -5 do +2, dnevna od 2 do 7, u Beogradu oko 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Baby, don't stop till you win your prize. lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, bright, shine on, shine on. Baby, you got to shine on. That's what you want to do. Me and you. You got to shine on. Sparkle, baby.
This is my final plea. Yes, Jesus, this is my final begging you, don't let the devil get the best of me. Yeah.
There is a house in New Orleans, baby, and it's called the Rising Sun. You know, it's been the ruin many a poor girl. Oh, Lord, Lord, I know I'm my mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. You know my father was just a gambling man, way down in New Orleans. And the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he'll be satisfied, oh, is when he's on.
Well, you better listen, my sisters and brothers. right. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear.
When I dream about you, Tell me, tell me. says that to get to heaven, we all have to die. Why? Tell me, why?
Thank you. the needed time. It's the needed time. Now is the needed time. Right now is the needed time. It's the needed time. Now is the needed time. Thank you.
you like the one that left me alone. Now I've got the blues, and I'm not ashamed to say, and I've been trying to shake them in every way. I got the blues, 'cause my woman don't love. She pulled the soul out of the shakers. She didn't leave me with a doggone thing. Thank you.
her name is Betty Jo. She's his big time lover. They're running games down on Old Field Road. Somebody tell me where this tree can be found. If I find my baby there, I'm gonna
I'm looking for a love gangster, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, later cure soul shaker. It's not that I wanna die, dying's a slow way to live. Just wanna chuck on this tie. One step away from the view. Ain't nobody gonna love you like I do. Ain't nobody gonna ever love you like I do. I want them bad as they come. Easy is easier for some. I'm in the mood for some fun. Till the damage is done. I want them hot as he can. Wearing a bone for Cain. Nobody. Thank you.
all this lonesome old town. Said if ever, we'll be knocking them down.